ଖବରକାଗଜ ରାଦିଓ ଥାବି ସୁପ୍ରଭା მოგესალმებით. დღეს 12 ნოემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპი რუხაძისაგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ოქროპი რუხაძე მიკროფონთან.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს სურს, რომ რუსეთის ეკონომიკა სრულად იქნეს მოდერნიზებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ავღანეთში ჯარების რიცხვის გაზრდას არ ეთანხმება. პიატორსლადის განცხადებით, ლევან თახნიშვილი თანამდებობიდან განთავისუფლდება. მაესტრო სამწლიანი მართვის უფლებით რუსთავი მედია მართვის კომპანიის ხელმძღვანელს ეროსი კიზმარიშვილს გადაეცა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩები საქართველოში იმყოფებიან. ორდღიანი ვიზიტისას ისინი ქვეყანაში უსაფრთხოების, სტაბილურობის და რეფორმების მხრივ არსებულ ვითარებას გაეცნობიან. განსახილველ საკითხთა შორისაა კონფლიქტის ზონებში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მუშაობის შემდგომი პერსპექტივაც. ხვალ ელჩების დელეგაცია საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პირძნისელი მოზარდების გადაცების პასუხისმგებლობას რუსეთს აკისრებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას დავით ბაქრაძემ ცინიზმი უწოდა რუსული მხარის განმარტებას იმის თაობაზე, რომ მოზარდების საკითხი ცხინვალს ეხება. ბაქრაძის განცხადებით, ოკუპირებულ რეგიონში ვითარებას მთლიანად რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის ზურაბ ნოღაიძის განცხადებით პირძნისელი მოზარდების შესახებ დამაიმედებელი ინფორმაცია აქვს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქმით, მან დახმარებას თხოვა საქართველოს ხალხთა ასამბლეის თავმჯდომარეს კოჩა ძასოხოვს, რომელიც თავის მხრივ მოსკოვისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს ესაუბრა. ნოღაიძელმა ძასოხოვისგან მიღებული დამაიმედებელი ინფორმაციის დეტალები არ დააკონკრეტა. ხელისუფლებაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლევან თახნიშვილის განთავისუფლებიდან უგასრავად თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დეპუტატმა გია თორთლაძემ განუცხადა, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფის დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდა. ტელეკომპანია მაესტრო სამწლიანი მართვის უფლებით რუსთავის მედია მართვის კომპანიის ხელმძღვანელს ეროსი კიწმარიშვილს გადაეცა. ამის შესახებ ტელეკომპანია მაესტროს ოფისში ტელეკომპანიის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ღლონტმა განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა დღეს ერისადმი თავის მიმართვაში გამოთქვა მოწოდება, რომ რუსეთის ეკონომიკა სრულად უნდა იქნეს მოდერნიზებული. მან გააკრიტიკა საბჭოთა პერიოდის სამრეწველო ბაზაზე დაფუძნების პრინციპი და ნედლეულის ექსპორტზე დამოკიდებულება.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
სამშობლოს პრესტიჟი და ეროვნული კეთილდღეობა არ შეიძლება უსასრულოდ განისაზღვროს წარსულის მიღწევებით, განაცხადა მედვედევმა. ის კრემლში გამოვიდა ასობით კანონმდებლისა და ოფიციალური პირის წინაშე. გამოვიდა ის ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიის და ნოუ-ჰაუს განვითარებისკენ მოწოდებით. მედვედევისვე თქმით, რუსეთი ჩამორჩენილი საზოგადოებიდან უნდა გადაიქცეს მოაზროვნე თავისუფალი და პასუხისმგებლობის გზნობის მქონე ადამიანების საზოგადოებად. მედვედევის მიმართვა მეორე იყო 2008 წლის შემდეგ, რაც ის პრეზიდენტი გახდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ავღანეთში თეთრ სახლს მისწერა წერილი, რომელშიც თავშეკავება გამოხატა ავღანეთში დამატებით ამერიკის შეერთებული შტატების ათასობით ჯარისკაცის გაგზავნის მიმართ. ცნობით კარლ ეკენბერი თავის წერილში, რომლის შინაარსმა მედიაში გაჟონა, აცხადებს, რომ ჰამიდ კარზაის მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს, რომ შეუძლია კორუფციასთან ბრძოლა. საიდუმლო წერილი ცნობით გასულ კვირაში იქნა გაგზავნილი. ამ პერიოდში ინტენსიური მსჯელობა მიმდინარეობს ავღანეთში ახალი სტრატეგიის გარშემო. რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსის ნიკოლაი მაკაროვის განცხადებით, მოსკოვი ფლობს ნუსხას იმ ქვეყნებისა, რომლებიც საქართველოს იარაღს აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგაც აწვდნენ. ამასთან ჟურნალისტებთან დღევანდელი საუბრისას მაკაროვს ეს სახელმწიფოები არ დაუსახელებია. მისივე განცხადებით, უცხოეთიდან მიღებული შეარაღების წყალობით საქართველომ 2008 წლის აგვისტომდე არსებული სამხედრო პოტენციალი აღიდგინა. ნატოს გენერალური დივნის განცხადებით, ალიანსის ძალებმა უნდა დაიწყონ ავღანეთის ძალებისთვის პასუხისმგებლობის ჩაბარება კოორდინირებულად მომავალ წელში, იმ არეალებში, სადაც ამის საშუალება იქნება. ანდერს ფო რასმუსენმა ეს კომენტარი გააკეთა წერილობით განცხადებაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან გორდონ ბრაუნთან შეხვედრის შემდეგ. პოლონეთმა ნატოს მიმართა შეშფოთებით რუსეთსა და ბელორუსიასთან თავის საზღვრის რეგიონში რუსეთის დიდი სამხედრო მანევრების გამო. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ, მისივე ცნობით, ნატოს გენერალურ მდივანს მისწერა წერილი, სადაც თხოვა, რომ ალიანსმა მხედველობაში მიიღოს ეს ამბავი. თურქმენეთის მედიის ცნობით, ამ ქვეყანამ დაასრულა ირანისკენ მიმავალი გაზსადენის მშენებლობა. მოსკოვს მონოპოლია აქვს თურქმენეთის გაზის გატანაზე, აშხაბადის საექსპორტო მარშრუტების გაფართოებას ცდილობს. ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. ჟურნალ ფორბისის თანახმად, რუსეთის პრემიერი ვლადიმირ პუტინი მსოფლიოში მესამე ყველაზე გავლენიანი პირია. სიას სათავეში უდგას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ობამა, მას მოსდევს ჰუ ძინტაო. ირანის რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი სიაში მე-40-ა და ასწრებს რუსეთის პრეზიდენტს მედვედევს, რომელიც 43 ადგილზეა.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარს. 4 ნოემბრიდან ანომა შემდეგ, რაც გორის რაიონის სოფელ კირძნისის 4 მოსავლე გაუჩინარდა, ბევრი განცხადება გაკეთდა მათი გათავისუფლების მოთხოვნით, ჯერჯერობით უშედეგოდ.
ძალიან დიდი იმედი გქონდა და არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ ბავშვებთან დაკავშირებით. წითელი ჯვარი დაგკავშირდა, მაგრამ არანაირი წერილები არ გამოუტანიათ.
კირძნისელი მოზარდების გათავისუფლებისკენ მიმართულ ძალისხმევას საუბარი შეეხება ყოველკვირეულ ინტერვიუშიც, ამჯერად ინტერვიუში ომბუდსმენ გიორგი ტუხუშთან.
ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, რომელსაც შეიძლება ომბუდსმენმა მიმართოს, ეს არის მისი კონტაქტი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან, ბატონ ჰამარბერგთან, მე მას შევხვდი რამდენიმე დღის წინ.
ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოების ოფიციალური დელეგაცია იმყოფება საქართველოში. ყურადღების ცენტრში დგას უსაფრთხოების საკითხებიც შესაბამისად კონფლიქტურ ზონებში არსებული ვითარება. ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოუსმენთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, რომელიც გვიამბობს ევროკავშირის დელეგაციის ვიზიტზე. შემდეგ ვისაუბრებთ გუშინ ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებებზე, ჟენევის დისკუსიების მერვე რაუნდზე შინაარსობრივი თვალსაზრისით ის ექსპერტების შეფასებით უშედეგო დასრულდა. მოისმენთ ინტერვიუს აფხაზეთში ეგრეთოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ კანდიდატ რაულ ხაჯიმბასთან.
ჩვენ მხრიდან ჩვენ მზად ვართ ვილაპარაკოთ ყველასთან, ვისაც ჩვენთან ლაპარაკი სურს, მაგრამ იმის გაცნობიერების ფარგლებში, რომ არსებობს სახელმწიფო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად უნდა აიყოს.
გაგაცნობთ ასევე რუსეთის პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლის შინაარს და ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, საქართველოში იმყოფება ევროკავშირის ოფიციალური დელეგაცია, საქმე ეხება ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში სახელმწიფო თელჩების ვიზიტს. მასე გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ამჟამად თბილისში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფისში იმყოფება. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით მარიამ, საღამომშვიდობისა. ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის სათაოფისში, ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ელჩების პრესკონფერენცია სავარაუდოდ რამდენიმე წუთით გადაიდო. ისინი სწორედ ამ წუთას შემოვიდნენ შენობაში. მთელს შევახსენებ, რომ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის 27 ელჩი საქართველოს დღეს დილით გამთენიისას ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია. დიპლომატები დღეს დილიდანვე სამ ჯგუფად დაიყვნენ და თითოეული ჯგუფი სამ სხვადასხვა ადგილას იმყოფებოდა. პირველმა ჯგუფმა წეროვანში მოინახულა კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები, მეორე და მესამე ჯგუფი კი ოდისის საგუშაგოს და ვაზიანის სამხედრო ბაზას ეწვივნენ. ისიც აღსანიშნავია, რომ შეხვედრები ჟურნალისტებისათვის დახურული იყო და შეხვედრების შედეგები და შემდეგ კომენტარები სწორედ აი ამ პრესკონფერენციაზე უნდა გაკეთდეს. ამ პრესკონფერენციაზე გახდება ცნობილი, როგორც დღეს დილიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ევროკავშირის ელჩების შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა უნდა იყოს წესით ტირზნისიდან 4 ნოემბერს გატაცებული 4 მოზარდის საკითხით. ესე იგი, საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტების ელჩები უკვე ხვალიდან მართავენ ოფიციალურ ვიზიტებს, ოფიციალურ შეხვედრებს, კერძოდ სასტუმრო რედისონში დილიდან დაიწყება ეს შეხვედრები. დილის 11 საათისათვის ისინი შეხვდებიან სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში, ბატონ თემურ იაკობაშვილს. შემდეგ უკვე შეხვედრას გამართავენ პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან, მოგვიანებით დაგეგმილი არის შეხვედრა პრეზიდენტთანაც, ხოლო დაახლოებით 3 საათისთვის ევროკავშირის ელჩები შეხვედრას გამართავენ საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან. შემდეგაც ასევე პრესკონფერენცია იგეგმება, სხვათაშორის ხვალვე იგეგმება ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრებით. დღეს აღსანიშნავია, რომ დღეს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები შუა დღესაც შეხვდა სახელმწიფო მინისტრს ინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილს. აღნიშნული შეხვედრა დახურული იყო ჟურნალისტებისათვის და მწირი კომენტარები გაკეთდა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. იაკობაშვილის განცხადებით, მათ ევროკავშირის წარმომადგენელს კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებული სტრატეგია გაცნეს. სავარაუდოდ აი ამ შეხვედრის შედეგებზეც ისაუბრებენ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. იმედია, მოგვიანებით უფრო ვრცელი ინფორმაცია გვექნება თქვენთვის.
ნინო, შენ ამ სიუჟეტის ამ რეპორტაჟის დასაწყისში ვიახსენე, რომ პრესკონფერენცია რამდენიმე წუთით გადაიდო, უნდა დაწყებულიყო წინასწარი ინფორმაციით 18 საათზე და ეხლა რა ვიცით, როდის
უნდა დაწყებულიყო პრესკონფერენცია? ზუსტად 6 საათზე, მაგრამ პრესკონფერენციის დაწყებამდე 15 წუთი ადრე გვითხრეს, რომ გადაიდებოდა ეს პრესკონფერენცია 1 საათით. თუმცა ზუსტად მაშინ, როდესაც მე თქვენს პირდაპირეთ უნდა შემოვსულიყავი, გამოჩნდა უკვე ოჩები შენობაში. აი ამ წუთებში გავიგებ, როგორც კი თქვენ დაგემშვიდობებით, რა სიტუაცია იქნება პრესკონფერენციასთან დაკავშირებით.
და შესაძლებლობების და მიხედვით შეიძლება ამავე გადაცემის 7 საათამდე, ანუ ამავე გადაცემის მსვლელობაში ჩაგვერთო კიდევ ერთხელ და გვიამბო პრესკონფერენციის შესახებ, თუ ამანამდე გაიმართა რა საკვირველია.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებელი იქნება და თუ გამართება მანამდე პრესკონფერენცია, მე აუცილებლად ჩაგერთვები უახლესი ინფორმაციით უკვე.
დიდი მადლობა, ნინო თარხნიშვილი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. ის ამჟამად თბილისში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ოფისში იმყოფება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ თემით, რომელიც ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟშიც იყო ნახსენები. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების პრობლემა ერთ-ერთია იმ საკითხთა შორის, რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის ელჩებთან ხვალინდელი შეხვედრებისას დასვამენ. ეს თემა 4 შაბათს განიხილებოდა ჟენევაშიც, სადაც სამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი კონკრეტული შეთანხმებების გარეშე დასრულდა. ამ თემაზე მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით. ამ დრომდე ოკუპირებულ ცხინვალში რჩებიან ტირძნისელი მოზარდები და 6 ლამის ყანელი, რომლებიც რუსმა მესაზღვრებმა დააკავეს. სხვადასხვა დონეზე მათი გათავისუფლების მცდელობას შედეგი ჯერჯერობით არ მოყოლია. ამ თემაზე საუბარს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგცობს.
ცხინვალში დაკავებული მოზარდების ოჯახის წევრები ჟენევის დისკუსიის მერვე რაუნდის დასრულებას და ბავშვების გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდნენ. მაგრამ შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. ტირძნის სკოლის მოსწავლეების მშობლები და ახლობლები დახმარებას ისევ საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვენ.
ძალიან დიდი იმედი გქონდა და არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ ბავშვებთან დაკავშირებით. წითელი ჯვარი დაგკავშირდა, მაგრამ არანაირი წერილები არ გამოუტანიათ.
ვიცით, რომ გაციებულა ნავათარიან.
ცხინვალში დაკავებული ბავშვების ოჯახები ინფორმაციას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან იღებენ. წითელი ჯვარი ერთადერთი ორგანიზაციაა, რომელიც მოზარდების მდგომარეობის შესახებ ცნობებს ცხინვალიდან იღებს. საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლებმა ცხინვალის იზოლატორში მყოფი არასრულწლოვანები უკვე მოინახულეს და მათ მშობლების მიერ გაგზავნილი წერილები გადასცეს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები ახლა ოჯახებიდან ბავშვებისთვის გაგზავნილ ტანსაცმელს და პროდუქტებს ცხინვალელ კოლეგებს ჩაუტანენ, მათგან კი არასრულწლოვანების მიერ დაწერილ საპასუხო წერილებს ამოიღებენ. Როგორც წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენელმა არიან ტომბემ ჩვენს რადიოს უთხრა:
So our team recorded some messages the teenagers have written to their families.
ჩვენმა ჯგუფმა მოზარდებისგან მათი ოჯახებისთვის დაწერილი შეტყობინებები წამოიღო. შემდეგ ჩვენ ამ ოჯახებშიც ვიყავით და ვესაუბრეთ. ამ კვირაში ახლობლებისგან გზავნილებს მოზარდებს გადავცემთ და მათგან საპასუხოს ოჯახებს ჩამოუტანთ. როდის გაათავისუფლებენ ამ მოზარდებს ჩვენთვის უცნობია. მათ გათავისუფლებამდე ჩვენ რეგულარული ვიზიტები გვექნება.
We will visit them regularly until they are liberated.
დაკავებული მოზარდების გათავისუფლებას მათი თანატოლებიც მოითხოვენ. გორის მეექვსე სკოლის მოსწავლეებმა საპროტესტო აქცია ჯერ სკოლასთან, შემდეგ კი გორში გაეროს სასურსათო პროგრამის ოფისთან მოაწყეს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მათი თანატოლების გათავისუფლების საქმეში დახმარებისკენ მოუწოდეს.
უნდა დაუდგეს ამ ბავშვებს მხარში და ვაგრძნობინოთ, რომ მისი თანატოლები ვართ მასთან. არ ვიცი შედეგი რამდენად იქნება, მაგრამ მხარდაჭერას მაინც გამოვხატავთ.
ცხინვალში დაკავებული ქართველი მოზარდების სასამართლოს გამართვის დრო და საქმის დეტალები კვლავ დაუდგენელია. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ცხინვალის ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის კომიტეტიდან აცნობეს და აღნიშნეს, რომ მათთვის უცნობია, ჰყავთ თუ არა დაკავებულებს ადვოკატი ან მიეცემათ თუ არა ოჯახებთან დაკავშირების საშუალება.
იწყება გოგა აქცია ორი ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან. აქვე ვიტყვი, ოთხი ტირძნისელი მოზარდის მშობლები დღეს ხვდებიან ომბუდსმენ გიორგი ტუღურს. გიორგი ტუღურსთან ინტერვიუს რამდენიმე წუთში მოგასმენინებთ და კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო Express News-ის მიერ ვრცელდება, ტირძნისიდან გატაცებული ბავშვები საკუთარ სახლებში უახლოეს მომავალში დაბრუნდებიანო. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოხაიდელმა. ნოხაიდელი ამბობს, რომ საკითხზე ის რუსეთში საქართველოს ხალხთა ასამბლეის თავმჯდომარეს გოჩა ძასუხოვს უკვე ესაუბრა და მისგან გატაცებული ბავშვების შესახებ დამაიმედებელი დაპირება მოისმინა. რამდენად შესრულდება ან არ შესრულდება ეს დაპირება, ეს უკვე დრომ უნდა აჩვენოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელშიც ისევ გაიჟღერებს ტირძნისიდან გატაცებული მოსწავლეების გათავისუფლების მოთხოვნა. ჟენევის მოლაპარაკებების მერვე რაუნდის ფარგლებში მიღწეული ერთადერთი შეთანხმება ისაა, რომ მომდევნო რაუნდი 28 იანვარს გაიმართება. პრაქტიკულად უშედეგო დასრულებული მწვავე მოლაპარაკებების ფონზე, როცა ვერც რუსი მესაზღვრეებისა და სეპარატისტების მიერ ტყვედ აყვანილი ტირძნისელი მოსწავლეების გათავისუფლების საკითხის გადაწყვეტა მოხერხდა, დაიბადა შეკითხვა: ზოგადად, რამდენად პერსპექტიულია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი, როცა რუსეთი პრაქტიკულად ყველა პროგრესული გეგმის დაბლოკვას ახერხებს? ამ თემაზე საუბარს ლელო კუნჯულია განაგრძობს.
ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლების მოთხოვნის საპასუხოდ სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ჟენევაში საგანგებო განცხადება გაავრცელეს. მაშინ ნათქვამია, რომ სამხრეთ ოსეთის მხარე წყვეტს მონაწილეობას ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებში მანამდე, ვიდრე საქართველოს მხარე მას არ მიაწვდის ზუსტ ინფორმაციას აგვისტოს ომის დროს თუ ომის შემდეგ გატაცებული ოსი მოქალაქეების ადგილსამყოფელის შესახებ. კოკოითის რეჟიმის საგანგებო წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი კმაყოფილებით უცხადებს საინფორმაციო სააგენტო ეს, რომ მათი წარმომადგენლები დროულად და ფაქტებით დაუპირისპირდნენ ქართველებისა და ამერიკელების მცდელობას, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების მერვე რაუნდზე მხოლოდ დაკავებული ქართველების საკითხი განხილულიყო. კოკოითის რეჟიმის ულტიმატუმის მიუხედავად ტირძნისელი მოზარდების დაკავების საკითხი 11 ნოემბერს გამართული მოლაპარაკებების ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა. მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებმა, ეუთოს, გაეროსა და ევროკავშირის საგანგებო ელჩებმა შეშფოთება გამოხატეს მოზარდების ბედთან დაკავშირებით, თუმცა მათი გათავისუფლების საკითხის გადაწყვეტას მაინც ვერ ხელსაყრელად მიაღწიეს. Strategiisa da ganvitarebis institutis khemzghaneli Andro Barnovi darzmunebulia rom tirdzinseli mozardebis temas rusetis samomavlo shesadzlo provokatsiebtan kontekstshi ganixilavs da rogorc merve ushedego raundma achvena Kremli vaqrobas ganagzobs.
Ეს არის აბსოლუტურად ბანდიტური მიდგომა მთლიანად ამ პოლიტიკის საერთაშორისო ურთიერთობის მთლიანად ამ პროცესის მიმართ. გამოდის ის, რომ რუსეთს უჩემნია იყოს ასე წესების გარეშე მოთამაშის როლში. იმიტომ რომ სწორედ მისი ამ ტიპის ქცევა ქმნის მუქარას და იმბერკეტებს, რომელიც შემდეგ აიზულებს ხებს, რომ რაღაცა დათმობებზე წავიღო.
რუსეთი ვაჭრობს კონფლიქტურ ზონებში უსაფრთხოების ახალი მექანიზმის საკითხითაც, რომელიც თავის მხრივ ადამიანების გატაცების ფაქტების აღმოფხვრასაც გულისხმობს. კრემლმა ჟენევაში ამ ეტაპზე პრაქტიკულად ჩააგდო პროცესის თანათავმჯდომარეების მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც რეგიონში ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვას ემსახურება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მოლაპარაკებათა დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ისევ ძველი მოთხოვნა წამოაყენა და აღნიშნა, რომ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმება უნდა გაფორმდეს უშუალოდ საქართველოსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის, რომლებსაც კრემლი დამოუკიდებელ ქვეყნებად განიხილავს. კარასინი ამბობს, რომ კრემლი ამ საკითხის გატანას კვლავაც გულმოდგინედ შეეცდება. მოსკოვი უგულებელ ყოფს თბილისისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მონდომებას, რომ რეგიონში სრულიად ახლებური და საიმედო უსაფრთხოების მექანიზმი ამოქმედეს. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სერგი კაპანაძე.
ვეცი ალბათ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები შევიდნენ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იქ სამონიტორინგო საპოლიციო და სხვა ფუნქციები ჰქონდა და მეორე მხრივ ალბათ რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა იყოს ამ განახლებული ვალდებულების ძალის გამოუყენებლობის გარანტი.
ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეებთან 11 ნოემბერს გამართულ დისკუსიას ამ საკითხზე უშედეგობის მიუხედავად მაინც პრაგმატული უწოდეს და გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნეს, რომ უსაფრთხოების ახალი მექანიზმების დახვეწა ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო რაუნდამდე გაგრძელდება. პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძისთვის ნათელია, რომ ამ ეტაპზე რუსეთი პოზიციებს არ დათმობს და ამიტომ ჟენევის პროცესის თავიდანვე მკვდრაჩობილ ბავშვს უწოდებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, კოლეგების მსგავსად ისიც საქართველოს მხრიდან მოლაპარაკებათა გაგრძელების აუცილებლობას ხედავს.
იმიტომ რომ შემდეგ ევროკავშირი, ევროპის თანამეგობრობა, ეუთო, აი ეს მთელი კამპანია არ განაცხენდეს საქართველოს და არ დაბრალდეს საქართველოს, რომ ყველა მკვდარი კატა საქართველოს არ ჩამოკიდონ კისერზე, რომ აი საქართველოს არ ეყო ნერვები. ეხლა საქართველო ეს სამწუხარო ჩვენ დასაუბედუროთ არ არის ისეთი ქვეყანა, აი რომელსაც შეუძლია ყველა მოვლენას თავისი სახელი უწოდოს ღიად. იძულებული ვართ გავაგრძელოთ ეს აბსოლუტურად უპერსპექტივო თამაში.
ჟენევის მოლაპარაკებების პერსპექტივა პოლიტოლოგების აზრით გაჩნდება მხოლოდ მაშინ, როცა საერთაშორისო სარბიელზე ახალი რეალობა იჩენს თავს და რუსეთს საერთაშორისო ნორმების შესრულება უბრალოდ მოუწევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:00 და 22 წუთია ეთერშია სახალხო თავისუფლება. გადაცემას გავაგზავნებთ ულკვირეული ინტერვიუთი. სახალხო დამცველის 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში გასაცნობად უკვე გადაეგზავნა პარლამენტის თავმჯდომარეს და ადამიანის უფლებათა კომიტეტს. სახალხო დამცველს გიორგი ტუღურს დეკემბრის პირველ ნახევარში საპარლამენტო სესიაზე მოუსმენენ. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ანგარიში საკმაოდ მწვავე იქნება. ამ და სხვა თემების შესახებ ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა გიორგი ტუღურს.
დაახლოებით ორი თვე გავიდა, რაც თქვენ ხართ ამ პოსტზე სახალხო დამცველი. აი თქვენი დაკვირვებით, რომელ სფეროებში და რა სახის პრობლემებს აწყდით ამ პოსტზე მოსვლის შემდეგ? სად არის ყველაზე მეტი პრობლემა?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემატიკას ასახავს ანგარიში, რომელიც გადაეგზავნა საქართველოს პარლამენტს და შესაბამისად მასში მოყვანილია თავები და თითოეული თემა არის დეტალურად განხილული, რომელსაც ახლავს საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ხელისუფლების მიმართ. მოცულობითი თავია საკმაოდ საჯადახსულების სისტემა, თქვენ ნახავთ, რომ პროპორციით მას ალბათ უკავია დაახლოებით ანგარიშის 25% არის თავი პოლიციაზე, პროკურატურაზე, სამართლიან სასამართლოზე, სადაც არის დასმული გარკვეული აქცენტები, რომელიც გამოკვეთავს რიგ ნაკლოვანებებს, რომელზეც არის კონკრეტული რეკომენდაციები სახალხო დამცველის, არის თავი უმცირესობებზე, სადაც ასევე მითითებულია, რომ ჯერ კიდევ ბევრია დარჩენილი გასაკეთებელი, არის გარკვეული პრობლემები ბავშვთა უფლებათა დაცვის კუთხით, დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ასევე საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, სადაც არის სერიოზული პრობლემები ასევე, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს პოლიტიკას, სამწუხაროდ ეს თემა მიღმართება ხოლმე და ბევრს არაინტერესებს და მარტო კითხულობენ ნაწესს, რომელიც მაინც და მაინც ციხეს უკავშირდება. რა თქმა უნდა, ასევე ანგარიში საუბარია სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე და ერთ-ერთი პრობლემატური თავია ასევე შეკრებების და მანიფესტაციების თავისუფლება, სადაც საუბარია ბოლო დროინდელ მოვლენებზე. იცით, რომ საკმაოდ აქტიური პერიოდი იყო საქართველოში და არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა როგორც მომიტინგეების მხრიდან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან. ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი, აქტუალური თემა ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლის ფიზიკური შეურაცხყოფა, როდესაც იგი ცემეს პოლიციის სამართველოში, ამაზეც არის საკმაოდ დიდი ყურადღება გამახვილებული. ისე რომ მთლიანად ანგარიში არის საკმაოდ ბევრი კრიტიკა და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა. მე არ გამოვყოფ რომელიმე თემას განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ შეიძლება სისტემაში იყოს სიტყვაზე 100 პრობლემა და არც ერთი არ იყოს ძალიან სერიოზული და შეიძლება რომელიმე უწყებაში იყოს ერთი პრობლემა და იყოს ძირეული და ძალიან სერიოზული. ასე რომ რთულია ესეთი გრადაცია გააკეთო. მე ვიტყოდი, რომ მაგალითად სუბარის პერიოდში გარკვეული პერიოდი ძალიან აქტუალური იყო საკუთრების უფლება, ვინაიდან ძალიან ხშირად ილახებოდა იგი. მაგალითად ამ ანგარიში შედარებით, რა თქმა უნდა, გამოსწორება ამ კუთხით, ვინაიდან ჩვენთან გაცილებით ნაკლები საჩივარი იყო შემოსული. ერთ-ერთი თემა კიდე გარკვეული ძალადობის ფაქტები რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებზე ნაკლები იყო წინა წლებში, ახლა შედარებით არის ზრდის ტენდენცია.
სახალხო დამცველის ანგარიში სწორედ ახლახან შევიდა პარლამენტში. მე მინდა კითხოთ, როდესაც თქვენ დაინიშნეთ პირველ დღეებში, მაშინ თქვით, რომ ამ ანგარიშის კორექტირება არ მოხდებოდა, მხოლოდ შესავალი სიტყვა იქნებოდა თქვენი. მაინტერესებს, თუ დაემატა ან მოაკლდა მას რამე და მიუბავ, თუ შეიძლება ამას ჩემს შემდეგ შეკითხვას, თქვით, რომ მწვავე იქნება საკმაოდ. ხართ თუ არა მზად, ასე ვთქვათ, ასევე მწვავე შეკითხვებისათვის პარლამენტის წევრების მხრიდან?
მე რომ დავინიშნე, თქვი ზოგადად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობდი, რომ ანგარიში იყო მზად. როდესაც მოვედი, დავიწყე ანგარიშის თავების ძებნა, სართულ-სართულ, და მინდა გითხრათ, რომ ანგარიშის დიდ ნაწილი საერთოდ არ იყო დაწერილი, მოგვიწია თავიდან დაგვეწერა. იყო რაღაცები გამზადებული, თუმცა საბოლოო სახე არანაირად მიცემული არ ქონდა. ჩვენ აფერი არ დავაკელით, პირიქით დავამატეთ ანგარიშის თავები, რომლებიც იყო ნაკლული, ვინაიდან ახლა სიმართლე უნდა ითქვას, ბატონ სოზარს უფლებამოსილება შეუწყდა 17 სექტემბერს და მას კიდე 9.5 ქონდა იმისთვის, რომ ანგარიში მოემზადებინა და გაეგზავნა. შესაბამისად ცხადია, რომ ძირითადში ამ ოფისში ანგარიშის შედგენა ხდებოდა ხოლმე ტრადიციულად ბოლო თვეს, მიდიოდა ინტენსიური მუშაობა, ასე რომ არანაირი გასაკვირი არ არის, რომ ახალ სახალხო დამცველს მოუწია ანგარიშზე მუშაობა. აქ მე ვერავის ვერ უსაყვედურებ ამის გამო, ეს გამოიწვია ზუსტად კანონმა და იმ ცვლილებამ, რომელიც უკავშირდება დანიშნას, როდესაც ჩემი უფლებამოსილება დაიწყო. შესაბამისად ეს არის უბრალოდ დროის ელემენტი. ანგარიში არის საკმაოდ მწვავე და მე არანაირად არ მაქვს პრობლემა იმისა, რომ მოვისმინო მწვავე შეკითხვები. მინდა გითხრათ, რომ არაერთი მწვავე შეკითხვა მოვისმინე იმ პერიოდში, როდესაც მამტკიცებდნენ ამ თანამდებობაზე, იმიტომ რომ 5 წლის დაგროვილი ყველაფერი გადაწყდა ჩემზე. მე გითხებოდნენ ისეთ რაღაცებსაც, რასთანაც მე შეხება არ მქონია. ასე რომ მე არ მგონია, რომ რაიმე დიდ სიურპრიზს უნდა ველოდე, თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანი ყოველთვის ფიქრობს უარესზე და რას მივიღებ, ნახოთ.
ბატონ გიორგი, პრიორიტეტული სფეროები თუ გამოყავით, ვთქვათ, აქ ლოკალურად სახალხო დამცველის აპარატში, რასაც იმუშავებთ, აი მაგალითად თქვენ ქონდათ პროგრამა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან დაკავშირებით, იგივე ციხის მონიტორინგი და ასე შემდეგ, როგორ გრძელდება და თუ გრძელდება საერთოდ ეს პროგრამა?
მე გითხრათ, რომ მონიტორინგი გრძელდება მეტი ინტენსივობით, ვიდრე ეს იყო ადრე. ფსიქიატრულებს მონიტორინგს დავიწყებთ იანვრიდან და ეს უკვე ყველაფერი მომზადებულია. ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, ვარახდენთ ექსპერტების შერჩევას, რომლებიც მოგვეხმარება, იმიტომ რომ მე აპარატში არ მყავს ფსიქიატრი და შესაბამისად უნდა გარედან მოვიწვიო ექიმები. მონიტორინგი ეხლაც მიმდინარეობს და თუ შეიხედავთ მონიტორინგის ჯგუფს ოთახში, არც ერთი აქ არ არის, ვინაიდან დასავლეთ საქართველოში ყველა წასული და იწყებენ სრულ მონიტორინგს, რომელიც საფუძვლად დაედება ახალ ანგარიშს, რომელიც შევა უკვე მარტის მოხსენებაში, და ვინაიდან ჩვენ უკვე გვაქვს ეროვნული პრევენციის ფუნქციას დამატებული, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ბევრ ამას შეცვლის, იმიტომ მონიტორინგი ყოველთვის ეფექტური მექანიზმი იყო, თუმცა ჩვენ გვექნება ასევე უკვე ანგარიშების გაზიარება, გაეროს წამების აკრძალვის ქვეკომიტეტში კომიტეტთან, ეს არის ჩვენ თამადებით პასუხისგებლობა, რომ ანგარიშები გაკეთდეს თქვათ ინგლისურათაც იგივე და გადაეგზავნოთ მათ.
თქვენ გავრცელეთ განცხადება ტირძნისელ ბავშვებთან დაკავშირებით, გარდა ამისა, სხვანაირად თუ ხართ ჩარეულები და რა არის საერთოდ თქვენი ბერკედი გარდა თქვათ ხელისუფლებისადმი მოწოდებისა, ხომ არ დაუკავშირდით იგივე თქვენს კოლეგას ცხინვალში თქვენ?
მე ჩემ კოლეგას ცხინვალში არ დაუკავშირები ვარ და არ მგონია რომ ვაპირებდი მასთან დაკავშირებას, არ თვლი რომ ეს არის ეფექტური გზა. იგი მე როგორც ვთქვი იმყოფება ჟენევის მოლაპარაკებებზე და ალბათ მასთან ექნებათ საუბარი ჩემს გარეშეც და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, რომელსაც შეიძლება ამბუდსმენმა მიმართოს, ეს არის მისი კონტაქტი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან, ბატონ ჰამერბერგთან. მე მას შევხვდი რამდენიმე დღის წინ და ვესაუბრებთ, ხოლმე რომ აქტიურად ჩართულიყო, ვიცი რომ გუშინ იყო გარკვეული მოლაპარაკებები, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს და მე როგორც ვთქვი კომისარი აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხში. დღეს მე მივდივარ პირადად ტირზნიში, რომ შევხვდო მშობლებს და ველაპარაკო. ეს შეიძლება ამდენად არ აისახოს სამწუხაროდ ბავშვების გათავისუფლებაში, მაგრამ მათთვის ფიქრობ, რომ ეს ნიშნავს რაღაცას, როდესაც სახალხო დამცველი ესოდან ყურადღებით არის განწყობილი. მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ახლა ზედმეტი პიარის თემა, რომ მე ჟურნალისტებს ვეძახო ყოველ ხუთწუთში და ვისაუბრო იმაზე. ფაქტი დამდგარია, მთავარი მიზანი არის ამ ბავშვების გათავისუფლება და არა ის, რომ მე ყოველ ხუთწუთში ეკრანზე ვჩანდე.
სახალხო დამცველის ოფისი ასევე აქტიურად მუშაობდა თქვენს დანიშნვამდე დევნილთა პრობლემების მოგვარებაზე. მინდა გკითხოთ ასევე თუ განაგრძობთ ამ მხრივ მუშაობას, იმიტომ რომ თბილისშიც ძალიან ბევრი დევნილი რჩება კომპაქტურად ჩასახლებული, რომელთა პირობები არის მართლაც ძალიან რთული.
რა თქმა უნდა, სამწუხარო ფაქტია, რომ დევნილთა რაოდენობა გაიზარდა და ჩვენ ვაპირებთ უფრო დეტალური მონიტორინგის ჩატარებას. გვაქვს ახლა ურთიერთობა ევროპის საბჭოსთან, რომელთაც უნდათ გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერაც გამოგვიცხადონ ამ კუთხით. ჩვენ ვიქირავთ კიდევ რამდენიმე ადამიანი, ექსპერტები, რომლებიც აი ზუსტად კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში მოახდენენ მონიტორინგს. რაც შემდგომ აისახება უფრო დეტალურ ანგარიში, რომელსაც გაუგზავნით პარლამენტში შემდეგ საანგარიშო პერიოდში.
ამბობს ომბუდსმენი გიორგი ტუხუში, მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ამჟამად მიმდინარეობს ომბუდსმენის და 4 ტირძნისელი მოსწავლის მშობლების შეხვედრა. ტირძნიში ამის შესახებ გვაუწყა ახახან ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისში 18:30. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩები საქართველოში იმყოფებიან. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის ზურაბ ნოღაიძის განცხადებით, ტირძნისელი მოზარდების შესახებ დამაიმედებელი ინფორმაცია აქვს მას. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ნიკოლაი მაკაროვის განცხადებით, მოსკოვი ფლობს ნუსხას იმ ქვეყნებისა, რომლებიც საქართველოს იარაღს აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგაც აწვდიდნენ. საქართველოში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით დაავადების კიდევ 3 შემთხვევა დადასტურდა. ტელეკომპანია მაესტრო სამწლიანი მართვის უფლებით რუსთავის მედია მართვის კომპანიის ხელმძღვანელს ეროსი კიწმარიშვილს გადაეცა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს ერისადმი თავის მიმართვაში გამოთქვა მოწოდება, რომ რუსეთის ეკონომიკა სრულად უნდა იქნეს მოდერნიზებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ავღანეთში ჯარების რიცხვის გაზრდას არ ეთანხმება. ნატოს გენერალურ მდივანს სურს პასუხისმგებლობა ავღანეთში უცხოეთის ჯარმა ადგილობრივ ძალებს გადააბაროს. პოლონეთმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის სამხედრო მანევრების გამო ამ ქვეყნის საზღვრებთან. დასრულდა თურქმენეთისა და ირანის შემაკავშირებელი მილსადენის მშენებლობა. ირანის პრეზიდენტის თქმით, მისი ქვეყანა დაიცავს თავის ბირთულ ობიექტებს. ჟურნალ ფორბისის თანახმად, პუტინი მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი მესამე პირია.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა რამდენიმე წუთით აფხაზეთს მივაშურებთ. 12 დეკემბერს იქ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. საპრეზიდენტო ბრძოლაში 5 კანდიდატია ჩაბმული. მოქმედი პრეზიდენტი სერგეი ბაღაბშის ერთ-ერთ ძირითად მეტოქედ ამჯერადაც სახელდება რაულ ხაჯიმბა, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და სახალხო ერთობის ფორუმის ლიდერი. წინა 2005 წლის არჩევნებში, როგორც ამბობენ, სერგეი ბაღაბშმა გამოიმარჯვა დიდწილად გალის რაიონის მოსახლეობის ხარჯზე. მაგრამ როგორ მიიღებს გალის მოსახლეობა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას? რამდენად ერევა რუსეთი თვით გამოცხადებული აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში და როგორ ესახება საქართველოს ურთიერთობა თვით აღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ ფავორიტ კანდიდატ რაულ ხაჯიმბას. ამ და სხვა საკითხებზე რაულ ხაჯიმბამ ინტერვიუ მისცა რადიო ეხო კავკაზის კორესპონდენტს დემის პალტანოვს.
Владимир Путин во время своего визита в Абхазию
нарушил Абхазияში ვიზიტის დროს პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა დაარღვია ტრადიცია და ოპოზიცია შეხვდა. როგორ შეაფასეთ ეს ნაბიჯი და როგორ ფიქრობთ იქნება თუ არა რუსეთისგან ჩარევა ან რაიმე სახის მხარდაჭერის გამოვლენა ამ არჩევნებში?
Какие-то знаки поддержки России в этих выборах?
Вы знаете, честно говоря, я не могу сейчас обозначить
те Кулактилат гитхат მე ახლა არ შემიძლია გამსაზღვრო ის მიზანი და ამოცანა თუ რატომ მიიღო რუსეთის პრემიერმა ასეთი გადაწყვეტილება და რატომ მოიქცა იგი ასე, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს ნორმალური პროცესია. ბევრი სახელმწიფოს ხელმძღვანელები სხვადასხვა ქვეყნებში ხვდებიან არამხოლოდ მოქმედ ხელისუფლებას, არამედ ასევე წამყვანი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც. ვფიქრობ რუსეთში აცნობიერებენ რომ აფხაზეთი ახალი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნია და რომ ყველა იმ ხარესთან საუბარია. საჭირო, რომლებმაც უნდა შექმნან ამ სახელმწიფოს შენარჩუნების პირობები. ვფიქრობ რომ ეს ნორმალური პროცესია.
Сохранение этого государства, и я думаю, что это процесс нормальный.
Скажите, пожалуйста, одной из острых тем этих выборов стал вопрос паспортизации жителей Галы.
Арчевнебში ერთ-ერთ მწავე საკითხად იქცა გალის რაიონის მოსახლეობის პასპორტიზაცია და ეგრეთ წოდებული ფორმა 9 ხმის მიცემა. ეს რაუნდი, როგორც ჩანს, თქვენ მოიგეთ. ხმის მიცემა მხოლოდ აფხაზური პასპორტებით მოხდება, რადგან რამდენადაც ვიცი, მასშტაბური პასპორტიზაცია გალის რაიონში არ მომხდარა. ფიქრობთ რომ ეს თქვენ დაგეხმარებათ საპრეზიდენტო ბრძოლაში? რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს არჩევნები?
Считаете, это поможет вам в борьбе? Насколько прозрачнее вообще будут эти выборы?
Вы знаете, здесь вопрос не о том, что кто-то должен прижимать какие-то предположенные национальные.
Ах, проблема ის კი არ არის, რომ ვიღაცამ ზეწოლა მოახდინოს, თქვათ, რომელიღაც ნაციონალურ ფენაზე, რომელიც აფხაზეთში ცხოვრობს. პრობლემა აქ სწორედ ისაა, რომ პასპორტების მიღება საკუთარი ნებით ხდებოდეს. მაგრამ როგორც კი საარჩევნო კამპანიის საკითხი დადგა, აქტიურად დაიწყო პასპორტიზაცია გალის რაიონის მოსახლეობისა, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან. არც საქართველოს რესპუბლიკას და არც ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობაში ორმაგი მოქალაქეობის პრინციპი არ გვაქვს გათვალისწინებული. რაც შეეხება არჩევნების გამჭვირვალობას, ვფიქრობ, რომ სწორედაც რომ არსებობს რეალური სიტუაცია, რომელიც ერთიანი დოკუმენტისა და პასპორტში შესაბამისი შტამპის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ არჩევნები ყოველგვარი ნებათაღელვის გარეშე ჩავატაროთ.
Вопрос
об отношениях с Грузией не теряет свою остроту, хотя
Юхедовади мисаром омис განახლება მოცემულ მომენტში ნაკლებად სავარაუდოა საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხი არ კარგავს აქტუალობას. არ ვიცი, შესაძლოა თქვენ სხვაგვარად ფიქრობდეთ. საქართველოსთან პრობლემების მოწესრიგების რომელ რეალურ ვარიანტს ხედავთ საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში?
Реальный вариант урегулирования проблем с Грузией вы видите?
Я думаю, что во всяком случае сегодня ситуация, конечно, достаточно понятна, и вы сами об этом сказали.
Ფიქრობ, რომ დღეს ყოველ შემთხვევაში ситуация, რა თქმა უნდა, საკმაოდ გასაგებია და ეს თქვენც აღნიშნეთ, რომ უახლოეს მომავალში რაიმე სახის კონფლიქტის შესაძლებლობას არავინ ხედავს. რაც შეეხება საქართველოსა და აფხაზეთის ურთიერთობას, რეალურად ორივე მხარეს უნდა სურდეს ძალის გამოყენების დაუშვებლობის პირობებისა და ნორმალური ურთიერთობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს სწორედაც რომ საქართველომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს პრობლემები მოიხსნას. ჩვენი მხრიდან ჩვენ მზად ვართ ვილაპარაკოთ ყველასთან, ვისაც ჩვენთან ლაპარაკი სურს, მაგრამ იმის გაცნობიერების ფარგლებში, რომ არსებობს სახელმწიფო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად უნდა აიგოს.
соответствующие отношения в соответствии с международно-правовыми нормами.
А скажите, пожалуйста, а вот есть такая большая правозащитная проблема?
Арсебопс асети диди уфлеба дацвити проблема. Эса абхазетчи мцхоуреби картвели толвилеби. Экисреба ту ара ткуენი აზრით абхазец რაიმენაირი პასუხისმგებლობა თუნდაც პასუხისმგებლობის ნაწილი მათ ბედზე.
Либо хотя бы часть ответственности за их судьбу.
А как вы думаете, несёт ли Грузия ответственность за то, что она сделала?
Თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა იმისათვის, რაც 1992-93 წლების ომის დროს მოხდა? აღიარა მან პასუხისმგებლობა მიყენებული მორალური და ფიზიკური ზარალის გამო. ადამიანები დაიღუპნენ, 5-6000 ადამიანი როგორც აფხაზეთის, ესე საქართველოს მხრიდან. საქართველოს მხრიდან კიდევ უფრო მეტი. ვის უნდა დაეკისროს პირველ რიგში რაიმე პასუხისმგებლობა? რაც შეეხება ამ პასუხისმგებლობას, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ფიქრობ, რომ მას ადგილი ექნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე მხარე შეიგნებს, რომ რეალურად უნდა მიუტყეთ ყველა ამ საკითხის გადაჭრას და არა რაღაც ბრალდებები წაუყენოთ ერთმანეთს.
Ամբոպս Հաուլ Խաջինվա էրդերթի կանդիդատի ապխազետի սեգրեց ոտաբուլ սա պրեզիտենտու արջոնեպշի ես գենչիսխրա թորմը դեկեմբեր սունդա չատարդես։ Խաջինվաս տելեպոնիտ տաղկավշիրտա ռադիո էխո կավգազաս կորեսպոնենտի դեմիս պալդանովի ինտերույշին արսի կոբելի կլիկածեմ դա բիդինարամիշումը գակացնես։
Էխո կավգազա Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Եխո կավկազաս տխիոնտելի կադացեմատ պիլիսի ստրոյիտ հոսաուրսած է իծգեբա, ախլակի կարտուլը նուան կադացեմած կավակցելպտ, պրեսիս մի մոխիլութ, Սակարտուլս պրեսիս մի մոխիլութ, իս նինո գելաշումա մուամցատա.
Հվասատիեն ծղլիս նաղա ժենևաշի, ասետ սատավորի տեղ մորը բարես զոնասի ժենևիս կոնսուլտացի էպիս մորի գրավունց. Ժենևաշի կավկասի իսուսապրտխոյպիս սակիտխեպսը սարտաշորիսո կոնսուլտացի էպիս մեր վերահունդից ունակ ոպո գամետկա, մուլա պարակև է բիրուասածգակրզալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Ինարը կոնպիտենցիալ ուրբաս գուլիս խումբ դետալեպ սարախ մավուրեպս, չույնի միզանի է ուզրուն ուղղոտ մատի կավշիրի ոջախթան ամբոպ ծիտալի ջրիս ծարոմ մատ գենել։ Հեզոնասի դանվ շեիտ գոպտրոմ վարդեպիս ռեվոլությույս էքուսից լիստավզ է ոստեսամի նոյեմբրիսույս շեսատլով պատիմարդա շեծղալեպը արմողթես։ Հեզոնաշիրը ինտեգրացիի սակիտ խեպշի սախամծիվո մինիստրիս մուատգիլ է էլենը թև դորազստան ինտերվիու կաղնդե� Հելի սուպլեպի Սայիդումլու տատպիրի, ասիատ դասատավուրը բուլի ինտերվիու Սակրտուլոս գսիս լիդեր Սալոմը զուրաբիշուլթարում էրից ուելա սիախլեշի կեղնդեպա։ Զուրաբիշուլի ամբոպս, Հելի սուպլեպի շիգնիտ ախալի ստրատեգի է ուտավելի լապարակի պանգիս է, ռած բոլոխանց կոնպլիկտուր ռեգիոն էպշի խտեպա Հուսետիս պասուխի ամ գոլապերզ է, ամբոպ Սալոմ է զուրաբիշույլի մաս ոլա սիախլիս կորեսպոնենտի է սաղուբրա։ Ախալ թավոբաս Հաճաշի մից իզրույի դազարել է բուլթան գոմարը ուբազ է սաղուբրեպ ախալի մեմարջույան է բիսադա ալիանսի սակարտուլոստույս ծարումատ գենելի մամուկակացիտած է։ Շույդասի սախլի գիլոբրում ախելի սուպլեմամ կզաշի կագոստրում։ Ամբոպս մամուկակացի տաձեմ մաստան ինտարվիո ախալթավո բաշի կողնդեպա։ Ոստողտխիս ատիս պիրոլ գործը պրանգուլի ռադիոս միխետույթ մոմզադեպուլի ինպորմացիադա Հիքրոբրում դասավլետի սիս ուստես ծորը դես արիս։ Իս վերացնո բերեպս իմ սապրտխես հասը չէ իդլեպած արմոտ գենդես առայիմ դենատ էսատույիս լիդերի, ռամ դենատաց մթլիանատ թույթմ գրոբելով ազ է սախամծի Ալիաստույս միցամոլ ինտարվյոշի հոմեոպատի ուրի պրեպարատիս ավտորի էկոլոգյուր մեծնի էրբատ ակադեմիս ակադեմիկոսի կախաս աբաղթարիշույլի ացխադեպս։ Ուելա իսույնց տրողուլադ միղև չեմս մեր շեմուշավոբուլ գրիպի
Նինո գելաշումը մուամզատը դա գագոցնո Սակարտուլոս պրեսիս մի մոխիլը Թբիլիսի թրամետի սաաթի դա օրմոսասամի ծուտի է։
Ծնովելի դա ուծնովի ադամիանևիս ծխորեպիս էրտի գվիրա։
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თამარ ხიდაშელი, ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა კვირა შეგიძლიათ. ახლა კი ხუთშაბათი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. თბილისში 18:53. ზაფხულში მსოფლიო მასმედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბალტიის ზღვაში დაიკარგა სატვირთო გემი Arctic Sea. ამ საიდუმლოებით მოცული ამბის ეკო ყველაზე ხმამახლა ესტონეთში ისმის ქვეყანაში, სადაც გატაცებაში ბრალდებულების უმეტესობა ცხოვრობდა. მაგრამ რატომ იძიებს საქმეს მოსკოვი, როცა დანაშაული მოხდა შვეციის ტერიტორიულ წყლებში, გემი ფინური იყო და მალტის დროში დაცურავდა. ამ და ზოგ სხვა შეკითხვაზე პასუხის მიკვლევა სადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა, რომელიც ტალინში იყო მივლინებული. რა შეიტყო მან? ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ხოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში.
გასულ აგვისტოში კიდევ ერთხელ შეახსენა მწვავედ თავი აღმოსავლელი მეზობლის ფაქტორმა ესტონეთს, როცა რუსეთმა დააკავა 6 ტალინელი რუსი ბრალდებით, რომ გაიტაცეს სატვირთო გემი. ეს პატარა სახელმწიფო გახვეულ იქნა საიდუმლოებით მოცულ საერთაშორისო ამბავში. ესტონელებს დღეს აინტერესებთ, რა მოხდა, როგორ შეიძლებოდა მათი თანამემამულეები თანამედროვე მეკობრეებად ქცეულიყვნენ. Თუ საქმე გვაქვს უდანაშაულო პირების დაკავებასთან იმ მიზნით, რომ ვიღაცამ ავნოს ესტონეთს პოლიტიკურად. ტალინის ამ უბანს ლასნამაე ჰქვია. ის ქალაქის ცენტრიდან დაშორებულია და რუხი თელსაბჭთა კავშირში გავრცელებული ტიპიური საცხოვრებელი სახლებისგან შედგება. აქ გაიზარდა ის 6 ახალგაზრდა კაცი, რომლებიც ახლა მოსკოვში ლეფერტოვოს ციხეში შედან და განსაცდელს ელიან. თუ დაუმტკიცეს დანაშაული მათ 20-წლიანი ციხე ელით ხალხის გადაცების და მეკობრეობის გამო. ის ვინც ამ კაცებს იცნობს ტალინში ამ უბანში, გამორიცხავს, რომ ეს ჩვეულებრივი უსაქმურები წრიფეხა დამნაშავეები, რომლებიც მხოლოდ სმით იყვნენ დაკავებული, შეძლებდნენ ამ მასშტაბის ძარცვის ჩადენას თანაც საერთაშორისო წყლებში. ერთ-ერთი განსაცდელის დიმიტრი ბარტენევის დედა ტატიანა ბარტენევა მცირე, მაგრამ მოწესრიგებულ ბინაში ცხოვრობს ორ ვაჟთან ერთად.
Я думаю, что они не совсем обезбашенные. Так можно сказать.
Патимрис деда თავის შვილსა და მის მეგობრებზე ამბობს, არ ამგონია ასეთი უტვინოები ყოფილიყვნენ რუსეთს დაპირისპირებოდნენო. ბარტენევის ოდისეა მარტში დაიწყო. მისი ძმის, ალექსეის ნამბობით, 42 წლის დიმიტრიმ, უმუშევარმა მატროსმა, ადგილობრივ სუპერმარკეტთან გამოკრული განცხადება ნახა, სადაც ხალხს ეპატიჟებოდნენ ფულის საშუალებით უცხოეთში, ესპანეთში. მან თავის მეგობრებსაც უამბო ამ შანსის შესახებ. ყველა ისინი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაკარგულ თაობას მიეკუთვნებიან, რადგან რუსეთში წასვლა არ სურდათ, ესტონეთში კი ახალ ცხოვრებას არ აყვნენ. მათ დროებითი სამუშაოთი და კანონისთვის გვერდის ავლით გაჰქონდათ თავი. მეკობრეობაში ერთ-ერთი ეჭმიტანელი ახლახან გამოვიდა ციხიდან, სადაც სასჯელი მკვლელობის გამო მოიხადა. მეორე ნასამართლები იყო ყოფილი ცოლის ბინის კარებისთვის ცეცხლის საკიდების გამო. ბარტენევის ძმა ყვება, რომ დიმიტრიმ მას უჩვენა სამუშაო ხელშეკრულება ინგლისურ ენაზე.
Брат такой человек, он как бы вообще в эти нюансы.
Чем ძმა ისეთი ტიპია, რომ წვილმანები არ აინტერესებს. შეიძლება ეს წინასწარი კონტრაქტი იყოს, მაგრამ ჩანს სულ სხვა რამე იყო. თავიდან სხვა უთხრეს და სხვა აღმოჩნდა.
Предложили одно, оказалось другое.
მეკობრეობაში ეჭმიტანილებს კავშირი ნათესავებთან წასვლის შემდეგ აღარ ჰქონიათ. რვავე 6 ტალინელი, მათთან ერთად 2 ლატვიელი, ტალინიდან გავიდნენ 16 ივლისს, რუხი ფერის მიკროავტობუსით. ერთი თვე იყო გასული, რომ ბარტენევების კარზე პოლიციამ დარეკა. ჩხრეკის ორდერით მოსულმა სამართალდამცავებმა მათი ბინა გაჩხრიკეს. მაშინ იყო პირველად, რომ ოჯახმა გაიგო სიტყვა Arctic Sea. გემის შესახებ ამ დროს მსოფლიო მოკვე იცოდა. ის რადარიდან ივლისში გაქრა. ოფიციალური საბუთებით 1.800.000 დოლარის საფასურის ხეტყე გადაჰქონდა ალჟირში. მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ გემი გაიტაცეს და დიდი ძებნის შემდეგ ნაპოვნი იქნა. ოფიციალური ინფორმაციით, Arctic Sea-ს ეკიპაჟი 3 კვირის შემდეგ გაათავისუფლეს, აგვისტოში 17-ში მას მერერაც მიაგნეს მას აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან. შეკითხვები მაშინვე გაჩნდა, როცა გემი დაიკარგა. რატომ გაიტაცეს შედარებით იაფის საქონლის დატვირთული გემი ევროპის საზღვაო აქტიური მიმოსვლის არეალში? ზოგი ამბობდა, რომ გემს საიდუმლო ტვირთი იარაღი გადაჰქონდა, რომ ის სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი კერძო ბიზნესის ნაწილი იყო, მიეყიდათ ირანისა თუ სირიისთვის საჰაერო თავდაცვის S-300-ის მარკის რაკეტები. ისრაელიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ამ ქვეყნის დაზვერვის სამსახურმა მოსადმა მიაგნო გემს და კრემლს გამოუცხადა. შეეჩერებინა ტრანსპორტირება, თორემ მოსადი თვითონ წაიღებდა ტვირთს. ოფიციალური ვერსიის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები ამბობენ, რომ ამ ვერსიის მიზანი კრემლის დაბნეულობის დაფარვა იყო. ესტონელი დეპუტატი, ყოფილი ადმირალი და თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ტარმო კოუცი ამბობს, რომ მოსკოვის საქციელი და საქმის გასაიდუმლოება სერიოზულ ეჭვს აღძრავს, რომ გემზე იარაღი შეიძლებოდა ყოფილიყო.
Different experts from Russia.
რუსეთის სხვადასხვა ექსპერტმა დაადგინა, რომ სრულიად შესაძლებელი ვერსია. რახან გემი რუსეთიდან მოდის, საფიქრებელია. რაღაცაშია
something is wrong.
რუსეთმა მართალია უარყო გემზე იარაღის ყოფნის შესაძლებლობა, მაგრამ კონკრეტულად ამ ტიპის რაკეტების ტრანსპორტირების შესაძლებლობას ასეთი გემით ასევე ვერ იჯერებენ დამოუკიდებელი რუსი სამხედრო ექსპერტებიც, რადგან ეს იარაღი ძალიან დიდ ადგილს საჭიროებს და გემი ამისათვის, როგორც ითქვა, პატარა იყო. აქვე გეტყვით, რომ გემი ფინეთში ჩასვლამდე, სადაც ხეტყე დატვირთა, რუსეთის ნავსადგურ კალინინგრადში შევიდა. ეს ქალაქი კონტრაბანდის და ორგანიზებული დანაშაულის ერთ-ერთი ცენტრია. არაა გამორიცხული იქ აეღო საიდუმლო ტვირთი Arctic Seas. მაგრამ სხვა ვერსია აქვს სამხედრო ექსპერტს პაველ ფელგენჰაუერს. მისი ინფორმაციით გემი, როცა ის ფინეთში ჩავიდა, ცარიელი იყო და გემბანზეც არ ჩანდა ტვირთი. ფელგენჰაუერი ვარაუდობს, რომ ეს გემი შეიძლებოდა დატვირთული ყოფილიყო სხვა იარაღი. X-45 ტიპის ფრთოსანი რაკეტებით და მოსკოვმა ეს მეორე ვერსია S-300-ისა ყურადღების გადასატანად გამოიყენა. ასევე ეჭვებს აღუძრავს ექსპერტებს ფაქტი, რომ რუსეთმა Arctic Sea-ის საძებრად ატომური წყალქვეშა ნავები გაუშვა, რომ მოსკოვმა მეკობრეობაში ეჭმიტანილი 8 პირი მეზღვაურების ნაწილთან ერთად რუსეთში გადაიყვანა ორი სატრანსპორტო Il-76 ტიპის თვითმფრინავით, რომლებსაც 40 ტონის გადაზიდვა შეუძლიათ ცალ-ცალკე. რატომ თუ არა იმისთვის, რომ თვითმფრინავებზეც ტვირთი იყო. მეზღვაურები, ეკიპაჟი, ნაწილობრივ კვლავ იმავე გემზე არიან, რომელიც სხვა სახელით განაგრძობს მუშაობას იმავე კაპიტნით, ნაწილი კი არხანგელსკის ბაზაზეა, მათ მედიასთან საუბარი არ სურთ. მგალდებულებებს რაც შეეხება, პარტნიორმა ჩვენება მისცა, რომ მისი ჯგუფის წევრები თავიდან ესტონეთის ქალაქ პარნუში ჩაიყვანეს, სადაც უთხრეს, რომ გარემოს დაცვითი სამუშაოს შესრულებისთვის წრთნა უნდა გაევლოთ, რეზინის ნავებით ზღვაში უნდა გასულიყვნენ, გემების მიერ დატოვებული ნაგავი შეეგროვებინათ და ეს ყველაფერი ფირზე გადაეღოთ. ბარდენების თანახმად, მეკობრეობაში ბრალდებულები გავიდნენ ზღვაში, რათა გამოეცადათ გლობალური ადგილმდებარეობის სატელიტური სისტემა. ეს მოხდა 24 ივლისს, ანუ იმ დღეს, როცა რუსეთმა განაცხადა, რომ Arctic Sea მეკობრეებმა ჩაიგდეს ხელში. ალექსეი ბარტენევი ამბობს, რომ მისი ეჭმიტანილი ძმის განცხადებით ნავს ცუდი ამინდი შეხვდა და Arctic Sea-ის ეკიპაჟმა იხსნა განსაცდელისაგან. ბარტენევის მოსკოველი ადვოკატის კონსტანტინ ბარანოვსკის თქმით, ბარტენევი უარყოფს გემის ხელში ჩაგდებას, რომ მათ ეკიპაჟი დაეხმარა მეკობრულად შეხვდა და გადარჩენისაც კი შესვეს. მას შემდეგ ისინი ერთად კარგად იყვნენ, ვიდრე რუსეთის სამხედრო გემი არ გააჩერებდა Arctic Sea-ს. ზემოთ უკვე ახსენებული შეკითხვა ტალინში კვლავ აქტუალური რჩება. რატომ იძიებს საქმეს მოსკოვი, როცა დანაშაული მოხდა შვეციის ტერიტორიულ წყლებში? გემი ფინურ ფირმას ეკუთვნოდა და მალტის დროშით დაცურავდა. ალექსეი ბარტენევი ასეთ შეკითხვას აცხადებს. მისმა ძმამ და მეკობრეებმა, როგორც ამტკიცებენ, გემი ხელში ჩაიგდეს. რატომ არ წარმოებდა ჩაწერა მოლაპარაკებისა და უშუალოდ ურთიერთობისა ოფიციალურ პირებთან და გემის მფლობელებთან? მეკობრეებს ხომ უნდა მოეთხოვათ გამოსასყიდი? ის თვლის, რომ რუსეთმა მისი ძმა გამოიყენა იმისათვის, რომ ეჩვენებინა, აი, ესტონეთში მეკობრეები იზრდებიან ბალტიის ზღვაში, მეტი სამხედრო გემის განთავსებაა საჭირო.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. მას ახლავე უბრუნებ მიკროფონს, რათა გაგვაცნოს უფრო დეტალურად, ვიდრე ახალი ამბების გამოშვებაში რუსეთის პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლის შინაარსი. კრემლში ასობით კანონმდებლის და ოფიციალური პირის წინაშე გამოვიდა დღეს დმიტრი მედვედევი. ეს ერისადმი მისი მეორე მიმართვა იყო პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. მაშასე ოქროპირ უხაძე.
კრემლის დიდ დარბაზში გამოსვლისას მედვედევმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ძველი მოწოდება საბჭოთა სტილის მოდერნიზების პროგრამის შესახებ ქვეყნის ძლევამოსილ სახელმწიფოდ გადაქცევისკენ. მან თქვა, რომ ის, რაც დღეს რუსეთში ძალას გვაძლევს და კარგია, ძველია საბჭოთა პერიოდის არის და უნდა შეიცვალოსო. მან შეაქო საბჭოთა პროგრამა, რომელმაც აგრარული საბჭოეთი გადააქცია სამრეწველო ქვეყნად, მაგრამ იქვე თქვა, რომ განახლების ახალი პროგრამა დემოკრატიულ ფასეულობებს უნდა დაეფუძნოს.
Вместо архаичного общества
არქაული საზოგადოებიდან, რომელშიც ბელადები აზროვნებენ და წყვეტენ ყველას ნაცვლად, გადავიქცეთ ჭკვიანი, თავისუფალი და პასუხისმგებლობის გზნობის მქონე ადამიანების საზოგადოება.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
Медведевის გამოსვლა იყო ერთ-ერთი ბოლო ნიშანი იმისა, რომ მოსკოვს სურს დაებრუნოს ზესახელმწიფო სტატუსი. მედვედევმა თავის ამ საათნახევარზე ხანგრძლივ სიტყვაში დაასახელა არაერთი სფერო, სადაც რეფორმირებაა საჭირო. მედვედევი გამოდის მოწოდებით, შეიცვალოს სამედიცინო, ენერგეტიკული, კოსმოსის ათვისების, საინფორმაციო ტექნოლოგიური სფეროები. მისი აზრით, ამ ცვლილებებზეა ქვეყნის გადარჩენა დამოკიდებული. მედვედევი გამოვიდა ასევე რუსეთის დროის 11 სარტყელის შემცირების იდეით, ისევე ეკონომიკაში სახელმწიფო როლის შემცირების მომხრეა. დახურვით ან რეფორმირებით იმ უზარმაზარი სახელმწიფო კომპანიებისა, რომლებიც მისი წინამორბედის ვლადიმერ პუტინის დროს შეიქმნა. რუსეთის პრეზიდენტმა გაიმეორა თავის ხალხს საბჭოთა ყაიდაზე, უკეთესები გახდით, იმუშავეთ ბეჯითად, დაძლიეთ კორუფცია, რომელიც მედვედევის თქმით განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ხელის შემშლელია. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ცვლილებები სჭირდება საარჩევნო სისტემასაც, ასევე სამხედრო სფეროსაც. მისი თქმით, უნდა გაფართოვდეს ბალისტიკური რაკეტების რიცხვის გაზრდით შეარაღებული ძალები. მედვედევი აპირებს ინვესტირებას ტერორიზმთან ბრძოლაში. ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ხალხმა უკეთესად იცხოვროს ჩრდილოეთ კავკასიაშიო. დმიტრი მედვედევმა საქართველოს ახსენა საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში.
ევროპაში უსაფრთხოების გამტკიცებისათვის აუცილებელი სერიოზული გადაწყვეტილებები უკვე ახლა უნდა მივიღოთ. ამისთვის გვჭირდება ახალი ეფექტიანი საშუალება. რომ ქონოდა ასეთი ეფექტიანი ინსტიტუტი, რომელიც შეძლებდა აგრესორის შეჩერებას, მაშინ საქართველოს არ ეყოფოდა თავხედობა სამხრეთ ოსეთთან ომი დაეწყო.
ეს განაცხადა დმიტრი მედვედევმა თავის გამოსვლაში და მან ეს თავისი მიმართვა რუსეთის ერისადმი დაასრულა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მისი თქმით, საგარეო პოლიტიკა პრაგმატული უნდა იყოს. მან გამოსვლა დაასრულა სიტყვებით ევროპის უსაფრთხოების ახალი პაქტის შექმნის აუცილებლობის შესახებ.
ოქროპირ უხაძემ მოგვითხრო რუსეთის პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ასრულებამდე კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება, ისევ თბილის მივაშურებთ. იქ საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა ცალკეულ საკითხებზე შეთანხმებებით დასრულდა. შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემები საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებისა და თბილისის მერის არჩევის წესი, საარჩევნო სიები და საარჩევნო ბარიერი იყო. ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს ინფორმაციას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა.
საარჩევნო კოდექსის პროექტის შემუშავება და მისი კანონმდებლობა შეასახვა წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს. რამდენად შესაძლებელია ამ განზრახვის სისრულეში მოყვანა საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შიგნით არსებული პოზიციების დაახლოებაზეა დამოკიდებული.
ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის სწორედ ის, რომ საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური განწყობების ასახვა მოხდეს კონკრეტულ არჩევით ორგანოში. რომ არ ხდებოდეს, რომ 30%-იანი და 30%-ის მატარებელი რეიტინგის პარტია უცებ ფლობდეს 15% ადგილებისას კონკრეტულ არჩევით ორგანოში, შემდეგ ამას მოყვეს მღელვარება საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესები გამოვიდეს დარბაზიდან ქუჩაში. თუ ინმეს უნდა ამის დასტაბილურება, მაშინ მიხედოს მაღალინდობით კონკრეტული პირების არჩევას. ეს არის ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზი.
ამბობს მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე. ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზების განსხვავებული ხედვის პირობებში ხელისუფლებისა და საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე მომუშავე ჯგუფის სხვა პოლიტიკური სუბიექტების დისკუსიის ერთ-ერთ მთავარ საგანს ამ ეტაპზე თბილისის მერის არჩევნებში საარჩევნო ბარიერის საკითხი წარმოადგენდა. ოპოზიციური პარტიები 50%-იანი ბარიერის დაწესებას ემხრობიან, მაგრამ იმის გამო, რომ ხელისუფლება ნულოვან ბარიერს უჭერს მხარს, შეხვედრაზე გაისმა კომპრომისული შეთავაზებაც. შეთავაზება ქრისტიან დემოკრატებს ეკუთვნით და იგი 33%-იანი ბარიერის დაწესებას ითვალისწინებს. ქრისტიან დემოკრატთა კიდევ ერთი ინიციატივა საკრებულოს წევრების არჩევის წესს ეხება. ქრისტიან დემოკრატთა წინადადება მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნების დაბალანსებას გულისხმობს, ანუ დედაქალაქის წარმომადგენლობით ორგანო წევრების ნახევარი მაჟორიტარი უნდა იყოს, ნახევარი კი პარტიული სიით წარდგენილი. ხელისუფლების ინიციატივა აქაც განსხვავებულია. 15 პროპორციული, 30 მაჟორიტარი დეპუტატი. კომპრომისი საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის ფარგლებში უმთავრესად ამ ინიციატივების ირგვლივ შედგა.
ჩვენ შეთავაზებულ 33% გვიპასუხეს 30%-ით, ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები ვთანხმდებით 30%-ზე იმპირობით, რომ ხელისუფლება დადახვდა 25-25-ს, იყო რაღაცა კომპრომისი ჩვენ შორის.
ეგრეთ წოდებული კომპრომისული შეთავაზება კი, რომელიც 12 ნოემბერს საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრის დაწყებამდე ხელისუფლების სახელით გაჟღერდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესს შეეხება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლევან თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
შეთავაზება არის ესეთი, რომ პრეზიდენტის სამი კანდიდატურისაგან ოპოზიციურმა პარტიებმა აირჩიონ ერთი. ნახოთ, რამდენად გაზიარებული იქნება ეს ჯგუფის მიერ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესის გარდა საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე სპეციალური ჯგუფის მსჯელობის საგანია ასევე საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესიც. კერძოდ, კომისიების მდივნის პარტიული კუთვნილების საკითხი, ანუ
ყველა საარჩევნო კომისიაში უბნებზეა საუბარი, დაბალი დონის საარჩევნო კომისიაში ყველა ოპოზიციურ პარტიას ყავდეს მინიმუმ მეორე პირი საარჩევნო კომისიის მდივანი, იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელი.
განაცხადა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარემ ბაჩუკი ქარდავამ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი კი დასცეს, რომ განსხვავებული ხედვისა და მოსაზრებების პირობებში შეთანხმება მიღწევადია და ეს 12 ნოემბრის შეხვედრამაც დაადასტურა.
არის ალიანსის პოზიცია ბარიერთან დაკავშირებით, ცოტა უფრო მკვეთრი და კატეგორიული, რაც შესაძლოა მათი კანდიდატის პირად პოზიციებთან იყოს დაკავშირებული. ვფიქრობ, რომ დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით, მაჟორიტარული და პროპორციული მანდატების განაწილების წესთან დაკავშირებით და ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით შეთანხმება მიღწეულია, თუმცა ეს ყველაფერი ალბათ შემდეგ შეხვედრაზე უკვე გაფორმდება. ასევე ვფიქრობ, რომ გარდა ალიანსისა, ყველა სხვა პარტიის მიერ დაფიქსირდა პოზიცია, რომ ბარიერი 30% მათთვის არის მისაღები. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ალბათ ეს ჯგუფი შეთანხმებამდე მივა.
ამბობს პარლამენტარი პავლე კუბლაშვილი. საქართველოში საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის საქმიანობის შესახებ მასალა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და ახლა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზე, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რა